إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وحقيقة الله سبحانه وتعالى كما ينفهميك كما حكم بوات اسبقوا واجل كمعبود سبحانه وتعالى. الله جل وعلا حكم بواجع اسبقوا واجل عبادة عبودي سبحانه وتعالى بكياك bila kushirikishwa na chochote. Na kwa hilo Allah subhanahu wa ta'ala akawa anatuma mitume katika kila zama, bali katika kila umma, wakiwaambia watu ani'budullaha wajtanibut taghut, ya kwamba wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wajiepushe na taghut, miungu ya uongo. Hilo Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya hivyo katika kila zama na kila umma, akawa anawatumia watu mitume. Lengo ni kwamba yeye subhanahu wa ta'ala aabudiwe peke yake bila kushirikishwa na chochote. Sasa katika aya niliyotangulia kuisoma, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Ali Imran: inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lladhi bibakka, kwa hakika nyumba ya mwanzo kabisa iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada, nyumba ya mwanzo kuwekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, lalladhi bibakka, ni ile nyumba iliyokuwa Bakka, yani Makka, mubaraka wa hudan lil alamin, hali ya kuwa ni yenye baraka na mwongozo kwa walimwengu. Fihi ayatun bayyinat, kuna ndani yake nyumba hiyo alama za waziwazi, maqamu Ibrahim, miongoni mwa alama hizo ni maqamu Ibrahim, sehemu aliposimama Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, na atakayeingia katika nyumba hiyo anakuwa ni mwenye amani. Walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila, walillahi, na ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Ala nnasi, ni juu ya watu, hijjul baiti, kwenda kuihiji nyumba hii, man istataa ilayhi sabila, kwa yule ambaye atakayeweza kuiendea nyumba hii. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya al-Kaaba kuwa ni nyumba ya mwanzo ya kuabudiwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba wametofautiana wanawachuoni kunako nani wa mwanzo kuijenga hii al-Kaaba. Wako waliosema wa mwanzo kuijenga al-Kaaba ni malaika, na wako waliosema wa mwanzo kuijenga al-Kaaba ni Nabii Adam alayhi salam, bali wako waliosema ya kwamba ni mtoto wa Nabii Adam alayhi salam. Lakini ala kulli hali, al-Kaaba ni nyumba ya mwanzo kujengwa. Iwe wa mwanzo ni malaika au ni Adam alayhi salam au ni mwanae, lakini ilijengwa al-Kaaba ikiwa ni nyumba ya mwanzo kwa ajili ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi. Kwa wale wanaosema kwamba wa mwanzo ni malaika au ni Adam au ni mtoto wa Adam, nasema al-Kaaba ilikuwepo kipindi hicho, kisha tufani iliyotokea katika wakati wa Nuhu alayhi salam ikaisambaratisha al-Kaaba, pakabakia msingi wa al-Kaaba. Na Nabii Ibrahim alayhi salam yeye akaja akanyanyua kuta za al-Kaaba kupitia ule msingi ambao ulikuwepo pale chini. Ala kulli hali, Ibrahim alayhi salam akainyanyua al-Kaaba. Katika hadithi alitaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi katika sahihi yake, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anasema Mtume alayhi salatu wasallam, awwala ma takhadha an-nisaa'u al-mintaqa min qibali ummi Isma'ila, wa mwanzo katika wanawake aliyejifanyia al-mintaqa. Al-mintaqa ni nguo anayejifunga mwanamke anapotoka kujifungua, kulibana tumbo lake. Kwa hiyo wa mwanzo kufanya hivyo alikuwa ni Ummu Ismail, mama Ismail, yani Hajar, mke mdogo wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim alikaa takriban miaka 100 hakupata mtoto. Kwa hiyo mkewe mkubwa Sara akamwambia amchukue Hajar, alikuwa ni kijakazi wao pale nyumbani, mfanye kuwa mke huyo. Ndipo Nabii Ibrahim alayhi salam akapata mtoto wa mwanzo kupitia Hajar ambaye ni Ismail. Pakatokea nizaa baina yao, mke mkubwa na mke mdogo. Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha Nabii Ibrahim alayhi salam atoke yeye na mkewe Hajar na Ismail, awapeleke pale ambapo ndipo hapo panatakiwa kujengwa al-Kaaba. Kwa hiyo wakatoka Palestina, pindi hicho wako Palestina ambapo ni Palestina leo. Wakatoka Ibrahim alayhi salam na mkewe Hajar na Ismail akiwa ananyonya, akawapeleka mpaka pale ambapo hapo ndipo panatakiwa kujengwa al-Kaaba. Akawaacha hapo, Ibrahim alayhi salam akaondoka akarudi kuelekea Palestina. Tunaeleza historia hii kwa ufupi ili tuelewe picha ilivyo na namna ambayo al-Kaaba imejengwa na namna ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza al-Kaaba na yule mjengaji wake, na yeye subhanahu wa ta'ala akaamrisha watu waende kuihiji nyumba hii kwa wale wenye uwezo. Kwa hiyo Ibrahim alayhi salam akatoka na mkewe Hajar na mwanae Ismail, akawaacha inda Dauha, katika mti mkubwa ambapo hapo ndipo panatakiwa pajengwe al-Kaaba. Akawaacha hapo wakiwa na kikoba kimfuko cha maji na tende hicho hicho kimoja, akawaacha hapo porini. Hakuna ukazi kwamba sehemu watu wanaweza wakaishi hapo au kuna majirani, hakuna, ni sehemu ni porini, lakini akawaacha hapo kwa kuwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Nabii Ibrahim akamwacha pale Hajar na Ismail, akarudi zake Palestina. Alipofika sehemu ya mlimani, akiwa anaondoka anarudi Palestina, alipofika sehemu ya mlimani baada ya kuwa amewaacha pale, Nabii Ibrahim akaomba dua ambayo ipo katika surati Ibrahim. Aya katika surati Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Rabbana inni aslantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zari'in inda baitika al-muharram, ewe mola wetu, hakika mimi nimewapa ukazi, nimewaweka ukazi miongoni mwa makizazi changu, familia yangu, baadhi, sio wote, ni baadhi, yani Hajar na Ismail na wengine wabakia Palestina, biwadi ghairi dhi zari'i, katika bonde ambalo halina mmea, halina mmea wa chakula, ni porini. Kisha akasema Nabii Ibrahim alayhi salam, Rabbana liyuqimu salah, ewe mola wangu, wale wasimamishe swala, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, jalia watu wawe wanakwenda kwao, waruzukuhum min athamarat, na waruzuku wao matunda, la'allahum yashkurun, ili wapate kushukuru. Nabii Ibrahim alayhi salam akaombea dua hii na akaondoka akarudi Palestina. Kwa hiyo Hajar na Ismail alayhi salam wakabakia pale, Ismail alayhi salam akiwa bado ni mdogo ananyonya chakula walichoachiwa na Nabii Ibrahim kikawaishia na maji yale yakaisha. Kwa hiyo Ismail akawa anapiga ukelele kama kelele za mtu kutakata roho, njaa na kiu ya maji. Ummu Ismail akaanza kuranda kupanda mlima wa Marwa na Safa, kaanzia Safa akaenda Marwa, akawa anaranda ili apate walau kwamba kuna mtu wa kuweza kuwasaidia kupata msaada wa mtu, lakini kila akipanda kitizama hivi haoni mtu wa kumsaidia. Alipofika raundi ya mwisho, raundi ya saba katika kilima cha Marwa, akasikia sauti kisha akanyamaza. Akasema Ummu Ismail kuiambia ile sauti aliyoisikia hile, in kana indaka ghiwatu, ukama kukiwa kuna kitu cha kutuokoa unacho wewe, basi fanya ukuvu huo tusaidie sisi. Na mtu huyo alikuwa ni malaika, amekuja katika sura ya kibinadamu. Kwa hiyo akachimbua kupitia bawa lake au kisigino chake pale malaika, na si Ismail kama wanavyodai watu, pakachimbuka pakatoka maji ambayo ndio kisima cha Zamzam. Kwa hiyo hapa pakaasisiwa kwanza ibada ya sa'i. Ummu Ismail alipokuwa akikimbia kutoka Marwa kwenda Safa, kutoka Safa kwenda Marwa, pakaasisiwa ibada ya sa'i, kukimbia, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, inna Safa wal Marwa min sha'airillah, hakika vilima hivi viwili Safa na Marwa ni katika nembo za Allah subhanahu wa ta'ala. Faman hajja albayta aw i'tamara, basi yoyote atakaye hiji nyumba hii au akafanya umra, fala junaha alayhi an yatawafa bihima, basi hakuna ubaya juu yake kutufu baina ya vilima hivi viwili. Si kwamba hakuna ubaya kwa maana ya kwamba sio lazima. Allah subhanahu wa ta'ala kama wanavyosema ahlul ilmi ameyasema haya kuondoa ule wasiwasi uliokuwepo kwa watu. Maana katika kipindi cha jahiliya Makureishi wa Maka na washirikina wa Maka walijaza baina ya vilima hivi masanamu, pakawa panaabudiwa pale masanamu. Kwa hiyo pasije pakaonekana kuna ubaya kufanya tawafu na sa'i baina ya vilima hivi viwili. Allah subhanahu wa ta'ala akasema fala junaha alayhi, hakuna ubaya juu yake ayatawafa bihima, mtu kufanya tawafu baina ya vilima hivi viwili. Lakini kwa mwenye kufanya hija ni lazima kutufu na kufanya sa'i katika hivi vilima viwili. Kwa hiyo ala kulli hali pakaasisiwa hapa ibada ya sa'i. Kwa hiyo Nabii Ibrahim alayhi salam akaondoka akaruza Kifilistini na Ummu Ismail akabakia pale na mwanae Ismail. Wakapita kabila la watu wa Arabu wa mwanzo katika kabila la Jurhum, wakapita pale wakaomba ukazi, Ummu Ismail akawapa ukazi, wakawa ni Waarabu wa mwanzo kuishi katika maeneo yale. Na Ismail alayhi salam akakuwa na akaoa kupitia hao Waarabu waliofika hapa, akaoa kwao, akajifunza lugha ya Kiarabu kwao, lakini asili yao sio Waarabu. Kwa hiyo Nabii Ibrahim alayhi salam akawa anakuja kuwatembelea muda baada ya muda. Alikuja wakati fulani akamkuta Ismail tayari ameshakuwa barubaru. Ismail ni mkubwa, anaweza kutembea naye, kuzunguka naye. Ndipo hapo akaamrishwa mchinje, kama ilivyokuja katika sura As-Saffat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falamma balagha ma'ahu sa'ya, pindi alipofika umri wa kutembea naye Ismaila, akawa anaweza kumshika mkono anaranda naye huku na huku, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Nabii Ibrahim akamwambia Ismail, ewe mwanangu, hakika mimi nimeona katika ndoto, nimeota katika ndoto kwamba mimi nakuchinja wewe, na ndoto za manabii ni wahi. Kwa hiyo Ismail alayhi salam akamwambia baba yake, ya abati if'al ma tu'mar, fanya lile ambalo umeamrishwa, satajiduni insha Allah min as-sabirin, utanikuta mimi insha Allah ni katika wenye kusubiri. Nabii Ibrahim akataka kuitekeleza amri hii, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya zinazofuata, wafadainahu bidhibhin adhim, na tukamnusuru Ismail kwa kichinjwa kitukufu ambaye ni kondoo. Kwa hiyo ala kulli hali pia pakaasisiwa ibada ya kuchinja. Kwa hiyo Nabii Ibrahim alayhi salam akaondoka tena akarudi katika kipindi kingine akamkuta Ismail alayhi salam ameshakuwa ni mkubwa ameoa hivyo hivyo mpaka alipokuja akamwambia Ismail alayhi salam ya Ismail ewe Ismail inna Allah amarani bi amri hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameniamrisha mimi jambo qala fasna ma amaraka rabbuk Ismail alayhi salam akamwambia baba yake ewe baba yangu fanya lile ambalo amekuamrisha Mola wako qala wa tu'inuni utanisaidia qala wa u'inuka Ismail akamwambia nitakusaidia Nabii Ibrahim alayhi salam akamwambia fa inna Allah amarani an abni hahuna baita Allah subhanahu wa ta'ala ameniamrisha mimi nijenge hapa nyumba ambayo ni al-Kaaba akaashiria katika kishuguu sehemu ya juu hapa nimeamrishwa nijenge al-Kaaba ndipo Nabii Ibrahim akaanza kujenga al-Kaaba na Ismail alayhi salam akawa anamsaidia baba yake kwa kumletea mawe huku akisema rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ewe mola wetu tukubalie sisi amali yetu hii hakika wewe ni samiul alim msikivu mjuzi mno kwa hiyo Ibrahim alayhi salam akajenga al-Kaaba ikatimia katika kama vile ambavyo ameamrishwa ijenge na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul haji akasema kuhusiana na yale ambayo amemwambia Nabii Ibrahim alayhi salam wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bayt nakumbuka pale ambapo tulimuonyesha Ibrahim makana al-bayt sehemu ambayo panatakiwa pajengwe nyumba pajengwe al-Kaaba wanasema baadhi ya mufassiruna ya kwamba baada ya kupita tufani ya Nuhu al-Kaaba ikasambaratika pakawa hapaonekani al-Kaaba iko wapi na Allah subhanahu wa ta'ala akamuonyesha Ibrahim alayhi salam makana al-bayt sehemu ya msingi msingi wa al-Kaaba ulipo kisha ajenge hapo alla tushriki bi shay'a usinishirikishe mimi kwa chochote kile wa tahiri baiti lit-ta'ifina naitaharishe nyumba yangu kwa ajili wenye kutufu hapo walqaimina na wenye kusimama hapo waruka'i sujudi na kwa ajili wenye kurukuu kusujudu wa adhim fi nnasi bil haji atuka rijala na watangazia watu hija watakujia hali ya kuwa ni wenye kwenda kwa miguu wa ala kulli dhamir na watakujia watu katika kila kipando yatina min kulli fajin amik watakujia kutoka katika kila pande ya mbali ala kulli hali Nabii Ibrahim alayhi salam akajenga al-Kaaba na akaamrishwa awaite watu watangazie watu kwa ajili ya ibada ya hija kwa hiyo nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Kaaba ikabakia katika usimamizi wa Ismail alayhi salam baada ya kuondoka Ibrahim hivyo hivyo baada ya Ismail usimamizi wa al-Kaaba ukabakia kwa watoto wa Ismail hivyo hivyo baada ya watoto wa Ismail wakaja kabila la Jurhum wakabakia katika usimamizi na uongozi wa al-Kaaba walipofanya dhulma kabila la Jurhum wakakusanyika watu wa Khuzaa wakawatoa kabila la Jurhum katika usimamizi wa al-Kaaba al-Kaaba ikabakia katika usimamizi wa kabila la Khuzaa hivyo hivyo mpaka kufikia usimamizi wa Makureishi katika zama na ahadi za Qusay ibn Kilab ambaye huyu ndo alikuwa akiisimamia al-Kaaba kuivisha vazi lake kisaa kile cha al-Kaaba kuwanyosha mahujaji bali mikutano bali bendera ya vita alikuwa akiisimamia huyu Qusay watu wanapotaka kwenda kupigana vita basi bendera anaikamata kumkabidhi yule kamanda wa jeshi huyu Qusay ala kulli hali Kaaba hii ikapitia katika marahili mbalimbali za usimamizi mpaka mwaka wa 35 baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa makureishi wa Maka wakaifanyia tajdidi al-Kaaba lakini tajdidi yao na kuijenga upya kulienda kinyume na misingi aliyojenga Nabii Ibrahim alayhi salam Nabii Ibrahim alijenga al-Kaaba ikiwa ni mudawara yenye duara makureishi wakaijenga al-Kaaba ikiwa ni murabaa yenye pembe nne kama ilivyo hivi leo na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi alikuwa akimwambia Aisha radhiyallahu ta'ala anha baada fathu Makkah laula qaumuki hadithu ahduhum bil kufri lau kwamba hawa watu wako hawa wa Makkah si kwamba wao ni wapya kutoka katika kufuru mimi lanakhatu alkaabata, ningeibomoa hii alkaaba. Faja'altu laha babaini, kisha nikeijalia nikeijenga ikiwa na milango miwili kama alivyoijenga Nabii Ibrahim alayhi salam. Tatizo tu Mtume sallallahu alayhi wasallam alihofia huenda watu wakaona sasa Muhammad anaharibu mpaka alkaaba, lakini kama si hivyo angeirudisha alkaaba katika umbile na vile alivyoijenga Ibrahim alayhi salam. Makuraishi walijenga alkaaba wakaifanya ina mlango mmoja na kizingiti chake kikawa ni kirefu, wanamuingiza wanemtaka wao na hawamruhusu wanemtaka wao. Lakini baada ya kupitazama katika utawala wa Bani Umayya, alipotawadha mtoto wa Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni Yazid bin Muawiya bin Abi Sufyan, kuna katika watu katika masahaba ambao walikataa kumpa bai'a Yazid bin Muawiya bin Abi Sufyan kutokana na yale aliyokuwa nayo. Miongoni mwa hao ni Abdullah bin Zubair radiyallahu ta'ala anhu, alikataa kumpa bai'a Yazid bin Muawiya bin Abi Sufyan na akajimilikisha mji wa Maka, akatangaza khilafa ya kwake yeye na akaijenga alkaaba kama alivyoijenga Nabii Ibrahim alayhi salam, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitamani hivyo, akairudisha alkaaba katika umbile lile lile. Sasa Yazid bin Muawiya akatuma jeshi kutoka Sham kwenda Maka likampiga Abdullah bin Zubair bin Awam kwa kuwa amekataa kutoa bai'a. Ndipo Abdullah bin Zubair na yeye akajificha katika alkaaba, lakini jeshi lile halikujali. Na Abdullah bin Zubair anajua Allah subhanahu wa ta'ala anasema man dakhalahu kana amina, atakayeingia katika nyumba hii anakuwa ni mwenye amani, hapigwi. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa tangu zama za jahiliya, atakayeingia katika alkaaba anapewa amani, hapigwi huyo. Watu watafanya ibada zao pale, hata kama mtu amekutana na ambaye alimuua baba yake, lakini maadamu amekutana katika alkaaba pale anamwacha kama alivyo. Ugomvi wao ni huko wakitoka nje ya alkaaba. Lakini jeshi hili likampiga Abdullah bin Zubair na kumuua katika alkaaba na kuivunja alkaaba. Kisha baada ya hapo wakairudisha alkaaba katika mfumo ule waliojenga Makoreshi, ambao ni tofauti na vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani, bali ni tofauti na vile ambavyo alijenga Nabii Ibrahim alayhi salam. Wallahu ta'ala alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Maida, جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الله سبحانه وتعالى أميجاليا الكعبة واني نيومبا تكوفو قياما للناس واني فهالا فقسمام واتك واجيل عبادة. أميفانيا الكعبة واني نيومبا تكوفو واني فهالا فقسمام واتك واجيل عبادة وابدو يهي سبحانه وتعالى بكياكي. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika aya tulizosoma mwanzo akasema wazi, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila, na ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee ni juu ya watu hijjul baiti kwenda kuihiji nyumba hii, man istataa ilayhi sabila, kwa yule atakayeweza kuiendea. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia kwamba hiyo hija yenyewe alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalumu ambayo ni Shawali ambao ulishapita mwezi huo, wa Dhulqaada ambao ndio tupo ndani yake, wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja ambao unafuata ndio miezi ya hija. Hii miezi hii yote mtu anaweza kuhirimia hija na kuitimiza ibada yake katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli hali ameifanya alkaaba kuwa ni nyumba tukufu kwa ajili ya ibada ya kwake. Na hija ni ibada, bali ni nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka sisi, yule ambaye ana uwezo wa kimali, uwezo wa kinguvu, quwwatul badani wa quwwatul mali, anavyo hivi viwili, basi kwenda kuihiji nyumba hii tukufu. Lakini wa man kafara, na atakaye kufuru atakaye pinga jambo hili la kuihiji nyumba hii tukufu na uwezo anao, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, basi Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mkwasi kwa waja wake, hawahitaji waja. ibada inayofanywa ni kwa maslahi ya waja. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala hanufaiki na chochote. Uchinja Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala hazimfikii damu za wanyama, akiwaradhi washirikina walikuwa wakichinja na kupakaza damu katika Al-Kaaba wakidhani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala zinamfikia damu na nyama. Allah subhanahu wa ta'ala hazimfikii damu wala nyama, walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala unamfikia yeye ucha Mungu wenu, ndio unamfikia yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tupo katika miezi hii ambayo ndiyo miezi ya Hija, na Allah subhanahu wa ta'ala amelisema hili katika Qur'ani, wa man yu'azim sha'air Allah, na mwenye kutukuza yale matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi huo ndio ucha Mungu wa moyo. Mtu akaadhimisha matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, akajua kwamba hii ni ibada tukufu, akawa kama uwezo anao akajitahidi akaenda kuhiji nyumba hii tukufu, akiwa kufanya hivyo ndio ucha Mungu wa moyo. Kwa hiyo tutakuja kuona insha Allah ta'ala katika hutuba zinazofuata yale yanohusiana na ibada hii ya Hija, na yale ambayo yanafungamana na wale ambao wamedirikiwa na mwezi wa Dhulhijja katika mafunzo, na yale ambayo mtu anatakikana ayafanya akiwa amekusudia kuchinja katika mwezi wa Dhulhijja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Aqim as-salah.